Таңғы жетім, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Құтман таңыздар менен Азаттық 28 март дүйшөмбүдөгү таңғы берилүүн баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков алтыдагы жарым саатта. Демалыш күндөрү орус күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львов шаарына соккурушту.
Я думаю, что сегодняшними ударами
агрессорлор бүгүнкү аба соккулары аркылуу Польшада жүргөн президент Байденге салам айткысы келишти.
Баткенде жер чырында ат аталган прокурорлор кызматтан алынды. Лейлек районунун жаңы жер айылдык кеңештин төрагасы жана Бешкент айылдык өкмөттүн башчысы камакта калды.
Дээрлик 5 саатка чейин процесс болду. Ошо коррупция деген статья койгонуну мындай негиздеп бере алган жок да.
Кыргызстандык талант уюму бөлөм мүчөлөрүнөн түзүлгөн Salt Peanuts аттуу жаз тобунун Атабала аталышындагы музыкалык альбому жарык көрдү. Алдыда бул жана башка баяндар биздин толкунда кенен жаңырат. Андыктан Азаттык менен болуңуз. Болуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинанын коргоо министрлигинин чалгын кызматынын башчысы генерал Кирилл Буданов Орусия Украинаны экиге бөлүүнү көздөп турганын айтты. Анын мындай билдирүүсүн Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы 27 мартта жарыялады. Анда Буданов орус президенти Владимир Путин Киевдин айланасындагы ийгиликсиз чабуулдарынан жана борбордук бийликти кулатуу боюнча натыйжасыз аракеттеринен кийин багытын өзгөртүп Украинанын түштүгү менен чыгышына басым жасай баштаганын, Москва Корей сценарийин Украинада иш ашууну караштырып жатканын белгилеген. Башкача айтканда, ал биздин өлкөнүн оккупацияланбаган жана оккупацияланган аймактардын ортосунда бөлүштүрүү линиясын таңуулоого аракет кылат. Иш жүзүндө бул Украинада түндүк жана түштүк Кореяны түзүү аракети, анткени ал мамлекеттин баарын басып алууга алып келбейт деп айтты Украин генералы. Жума күнү Орусиянын армиясы Украинадагы операциясынын биринчи фазасы аяктаганын, эми Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагына көңүл буруларын билдирген. Аларда Орусиянын күчтөрү Украинадагы күйүүчү май жана азык түлүк сакталган кампаларга соккур ура баштаганын Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко билдирди. Акыркы күндөрү Калиновкадагы мунай базасына, Северодонецктеги азык түлүк кампаларына соккурушту. Алардын стратегиясы түшүнүктүү. Менимче алдыдагы апталарда биз тамак аш менен күйүүчү майды болушунча башка жерлерге бөлүштүрүп, мобилдүү складтарды жана мобилдүү мунай кампаларын колдонушубуз керек, деп билдирди Денисенко 27 мартта Рада телеканалына курган маегинде. Ишемби жана жекшемби күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын батышындагы Львов шаарындагы күйүүчү май кампасына жана аскердик жайга аракет аткан. Украин бийлиги билдиргендей, бул чабуулдардан 5 киши жараат алды. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, андан бери миңдеген жакын тургундардын жана аскердик кызматкерлердин өмүрү кыйылды. Эки өлкөнүн ортосундагы согушту токтотууну көздөгөн түз сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы 28-30 март күндөрү Түркияда өтөрү маалым болду. Ал тапта Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифолиндин сөөгү 27 мартта Каравалта шаарында жерге берилди. Бул тууралуу шаардын тургундары кабарлашты. 26 жаштагы маркумдун сөөгү ата энеси жашаган үйдөн чыгарылды. Зарифолинди акыркы сапарга узатууга жакындары, кол коңшулары жана Орусиянын Кантагы аскер базасында кызмат өтөгөн жоокерлер катышкан. Рустам Зарифолин Украинага Орусиянын армиясынын катарында барып каза тапканы расмий ырасталган жана сөөгү киндик кан тамган жерине жеткирилген теги кыргызстандык экинчи аскер. Ал Каравалтыда туулуп өсүп 18 жашында Орусия жарандыгын алган. 8 жыл мурда Орусия армиясынын катарына кошулган. 14 мартта Украинанын Изюм шаарынын жанындагы согуштук аракеттер учурунда каза болгон. Анын тажиясына Орусиянын Кантагы аба базасынын жоокерлери менен катар Кыргызстандын аскерлери катышып, өлкөнүн тоосун көтөрүп маркумду акыркы жайга узатканы коомдо, социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди, сын ойлорду жаратты. Буга чейин Украинадагы согушта ок кочкан кыргыз тектүү орус жараны 19 жаштагы Эгемберди Дорбоевдин сөөгү Ысык Көлдөгү өзү туулган Караой айылына коюлган. Баткендин ички иштер башкармалыгы облустук милициянын башчысынын орун басары Аскар Али Мухаммадиевдин өлүмүнө байланыштуу анын жээни мурда бир нече жолу соттолгон НС аттуу жаран жана анын шериктери кармалганын билдирди. Жекшембинин кечинде жарыяланган расмий билдирүүгө ылайык 1974 жылы туулган подполковник Мухаммадиевдин көкүрөгүнөн жараат алып каза болгондугу тууралуу маалымат милицияга 27 мартта саат 11:17 чамасында келип түшкөн. Белгисиз адамдар Мухаммадиевдин сөөгү салынган Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунааны Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн алдына таштап кетишкен. Милициянын маалыматына караган айында Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын тургуну мурда бир нече жолу соттолуп, жакында кылмыш жазасынан бошоп келген НС аттуу жаран Мухаммадиевди учтуу нерсе менен көкүрөк тушуна сайган аныкталды. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Лейлек райондук соту жаңы жер айылдык кеңештин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду 3-апрелге чейин камакта калтырды. Бул тууралуу азаттыкка кармалгандардын жакындары кабарлашты. Маалыматка ылайык, аларга карата коюлган айып коррупция беренесине өзгөртүлдү. Ал эми кармалган 3-чү адам жаңы жер айыл өкмөтүнүн жооптук ачысы Акжол Абдуллаев үй камагына бошотулду. 26-мартта Лейлек райондук сотунун алдына жергиликтүү тургундар кармалгандарды бошотууну талап кылган акция өткөргөн. Алар Эгембердиев, Жалилов жана Абдулла Лаев айыл өкмөттөгү мыйзамсыз мүлк бөлүштүрүүнү ашкере кылган үчүн куугунтукка кабылганын айтышууда. Өткөн аптада иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет жарыялаган. Анда айыл өкмөттүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алишендикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. 26-мартта башкы прокурордун буйругу менен бул чырда аты аталган бир катар прокурорлор иштен алынды.
Баткен облусунун прокурору Набиев Нуркамал Бурханович, анан кийин Лейлек райондун прокурору Жуманазар Асатов, ошондой эле Курсан Калмурзаев Сүрүнтөй шаарынын прокурору кызматтарынан бошотулушту,
деп билдирди башкы прокуратуранын басмасөз катчысынын башчысы Сирожиддин Камалидинов. Талиптер Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы бардык оюн-зоок борборлорунда эркектер менен аялдардын чогуу болушуна тыюу салды. Мындай чектөөнү Талибан кыймылы түзгөн, өкмөттөгү ыйманды алга сүрүү жана адеп ахлаксыздыктын алдын алуу боюнча министрлик 27-мартта жарыялады. Ага ылайык, аялдар менен кыздар Кабулдагы оюн-зоок борборлоруна жекшембиден шейшембиге чейин гана бара алышат. Бул жайлар эркектер жана балдар үчүн шаршембиден ишембиге чейин ачык болот. Министрлик жарыялаган жадыбалда үй бүлөлөргө эч кандай жеңилдик каралган эмес. Талип өкмөтүнүн соңку чечими Ооганстанда аялдар менен кыздардын укугу чектелип жатканы тууралуу тынчсыздануулардын ого бетер күчөттү. 23-мартта талиптер 6-класстан жогорку окуучу кыздарга мектепке барууга тыюу салган чечимин кеңейткен. Натыйжада Ооганстанда 1 миллиондон ашык кыз окууга бара албай калган. Аны улай Кабулда мугалимдер, окуучулар жана аялдардын укугун коргогон активисттер митингге чыгышкан эле. Ал ортодо кыргызстандык кыздар алгачкы жолу асманга нано спутник учурушту. Алар спутниктин моделин даярдашкан. Ал 3000 метр бийиктикке учуп, аба датчиктери боюнча маалымат чогултту. Ушул күндөрү Казакстан Алматы шаарында Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандан барган 200 ашык окуучу технология тармагындагы окууларга катышууда. Бириккен улуттар уюмунун балдар фондунун ЮНИСАТ долбоору 3 өлкөдө ишке ашып жатат. Алматыдагы долбоорго катышууга Кыргызстандан космос жана технологияга кызыккан 14 окуучу кыз тандоодон өткөн. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекет орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 28-мартта өрөөндөрдө маал-маал менен жамгыр, бир катар аймактарда кар жайт, тоолуу райондордо ашууларда жолдор тайгак болот, кар көчкүтүшү коркунучу сакталат. Күндүз абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14, Талас облусунда 8-13 градус жылуу болот, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 10-15, Ысык Көл облусунда 5-10, Нарында 4-9 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында абанын күндүзгү табы 11-13 градус жылуу болот, дешти синоптиктер. Украина темасын улантабыз. Бул өлкөдөгү согушту жоңго салууну көздөгөн Украина орус делегацияларынын бетме-бет сүйлөшүүлөрү бүгүн Түркияда өтөт деп күтүлүүдө. Азырынча мындай сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Дем алыш күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львов шаарына соккурду. Бул чабуулдар АКШ президенти Джо Байден Польшада жүргөн кезде болду. Аларда Украина бийлиги орус армиясы планын өзгөртүп, жаңы жортуулга даярданып жатканын эскертүүдө. Алдыда кененирээк айтып беребиз. 100 миңден качкындардын чордоуна айланган Украинанын Львов шаары ишемби жана жекшемби күндөрү орус күчтөрүнүн удаалаш артиллериялык аткылоолоруна туш болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча ракеталар күйүүчү май сакталган кампага тийип, андан 5 адам жаракат алды. Бул Украинадагы согуш башталганы Львовко жасалган ири чабуул болуп калды. Орусиянын коргоо министрлиги Львовко жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен соккурганын 27-мартта ырастап, андан украин күчтөрүн күйүүчү май менен жабдыган кампадан тышкары бир завод жок кылынганын билдирди.
высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов.
Жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен Львов шаарындагы радиоремонт заводунун цехтери жок кылынды. Бул ишканада ТОР жана С-125 зениттик ракеталык комплекстерин толук оңдоп, түзүү жана жаңылоо иштери аткарылып келген.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков. Львов шаары Украин-поляк чекарасына жакын жайгашкан. Жергилүү бийлик өкүлдөрү орус күчтөрү бутага алган күйүүчү май кампасы шаардын калк жашаган аймагында экенин, соңку аткылоолор Польшада Американын президенти жүргөндө болгонун билдирүүдө.
Я думаю, что сегодняшними ударами
агрессорлор бүгүнкү аба соккулары аркылуу Польшада жүргөн президент Байденге салам айткысы келишти. Львов Польшанын чек арасынан 70 чакырым алыстыкта гана жайгашкан. Коркунуч олуттуу экенин дүйнө түшүнүшү керек.
Деп айтты ишемби күнү Львовтун мэри Андрей Садовой. Айтмакчы, АКШ президенти Джо Байден 26 мартта Польшанын баш калаасы Варшавада украиналык качкындар менен жолугуп, бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинди касапчы деп атап, Орусиянын Украинага басып киришин актоого болбой турганын, Москванын аракети дүйнөлүк экинчи согуштан кийин түзүлгөн эл аралык тартипке түз коркунуч жаратып жатканын да айткан.
Биз сергек болушубуз керек. Бул урушту бир нече күндүн же айдын ичинде жеңип коюуга болбойт. Биз өзүбүздү алдыдагы узак күрөшкө даярдашыбыз керек.
Деп билдирген эле АКШ президенти. Ал ошондой эле Польшадагы сапары маалында Путин бийликте кала бере албайт деп билдирген. Көп өтпөй Ак Үй Байден бул сөзү менен Кремлдеги режимди алмаштырууга чакырбаганын, болгону Орусияга өз бийлигин коңшу өлкөлөргө таңылоого уруксат берилбеши керек экенин айтканын билдирди. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын жетекчилигинин тагдырын Байден чече албайт деп жооп кайтарды. Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөрдө бир топ айыл кыштактарга көзөмөлүн орноткону менен Херсондон башка ири Украин шаарларын басып ала албады. Жума күнү Орусиянын армиясы Украинадагы операциясынын биринчи фазасы аяктаганын, эми Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагын бошотууга көңүл буруларын билдирген. Анулай Украина өкмөтү жана аскердик адистер Орусия стратегиясын өзгөртүп жатканын эскертишүүдө. Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко 27 мартта айткандай, Орусия эми Украинадагы күйүүчү май жана азык түлүк сакталган жайларды жок кылууга өттү. Мындан улам Украина өкмөтүнө кара май жана тамак аш запастарын бир жерге токтобой, ар кайсы аймактарга таратып бөлүп сактоого туура келүүдө. Ошондо эле Денисенко Орусия Украин чек арасына өз күчтөрүн алып келип жатканын, бул Москва Украинада жаңы чабуулдарга даярданып жатканын туюнта турганын да кошумчалады. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин 27 мартта жарыяланган талдоосуна ылайык, орус күчтөрү Харьков аймагынан түштүктү жана Мариуполдон түндүктү көздөй алдыга жылууга аракет кылууда. Муну менен орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы украин күчтөрүн курчоого алууну көздөп жатышы мүмкүн. Британиянын чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, Москва аскердик күчтөрүн арасындагы жоготууларды азайтуу үчүн негизинен Орусиянын аймагынан учурулган алыс аралыктагы ракеталар менен соккурууга басым жасап жатат. Бирок мындай ракеталардын запасы чектелүү болгондуктан орус тарап анчалык татаал эмес, кадыресе ракеталарды колдонууга өтүшү мүмкүн же аскердик учактар аркылуу соккур абашташы ыктымал. Азаттык радиосунун таңкы кабарларын угуп жатасыздар. Жергиликтүү темаларга келсек, Лейлек районунун жаңы жер айылдык кеңештин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов 3-апрелге чейин камакта калды. Алар аймакта 60 жакын мүлк жана жерлер мыйзамсыз менчиктешип кеткенин, ал иштерге Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиевдин тиешеси бар деп айтып чыгышкан болчу. Ишемби күнү эл камалган мурдагы айыл өкмөт башчыларын бошотууну талап кылып чыгышкан. Ошол эле күнү аталган обл прокурор кызмат алынган. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири токтолот.
Лейлектин жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана айыл аймактын катчысы Акжол Абдуллаев, Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду прокуратура 24 мартта 48 саатка кармаган. Прокуратура алардын үстүнөн арыз түшкөнүн, тергөө амалдарынын жыйынтыктары боюнча шектүү катары кармалышканын билдирген. 26 март кечинде кармалган жарандардын баш коргоо чарасы каралып, райондук сот Жалилов жана Эгембердиевди 3 апрелге чейин камакта, Акжол Абдуллаев үй камагында болуу чечимин чыгарды. Камоого негиз жок болчу, бирок облус прокурорунун кийгилишүүсү менен оор берене коюлуп калган, дейт жактоочусу Асылбек Конгуров.
Буларды кармаганда
башында кызмат алынган кыймыраттык менен пайдалануу деген белени койгон да. Кечээ сот бөгөт коюу чарасыны кароо боюнча сотко баргандан алдын эле ушу 1-2 саат мурда эле аны өзгөртүп коррупция беренесиге алмаштырып койду. Дээрлик 5 саатка чейин процесс болду. Ушу коррупция деген статья койгонуну мындай негиздеп бере алган жок да. Баткен облусунун облу прокурору ошо келгишкен баягы жер чырлар боюнча Ыдырысаковдун материалдары боюнча эле болбосо 2021 жылы 26 августта козголгон кылмыш ишини эми бүгүн жандандырып атпайбы.
Мурдакы аптада иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет даярдаган. Анда айыл өкмөтүнүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алишемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. 23 мартта башкы прокуратура Исаковдун сюжети боюнча текшерүү жүрүп жатканын маалымдаган. 26 мартта Лейлек райондук сотунун алдында жергиликтүү тургундар кармалгандарды бошотууну талап кылып, акция өткөрүп, бул иште тиешеси бар деген жүйө менен Баткен облусунун прокурорунун кызматтан алууну талап кылышты. Бул арада баш прокурордун кадрдык буйругу чыгып, бул жерде аты аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев кызматтан алынганын башкы прокуратурадан басма сөз кызматынын башчысы Сирожидин Камалиденов билдирди.
Баткен облусунун прокурору Набиев Нуркамал Бурханович, анан кийин Лейлек райондун прокурору Жуманазар Асатов, ошондой эле Руслан Калмурзаев Сүрүмтөй шаарынын прокурору кызматтарынан бошотулушту.
Кызматтан кеткен прокурорго карата мындай чечим Лейлектеги жер чырына байланышкан окуядан улам кабыл алынган. Эки күн нааразылык акциясына чогулгандар таркабай койгондуктан кармалгандар элге чыгып мыйзамдуулукту сактоону, тарап кетүүнү, адилет чечимди күтүүнү суранышкан. Акцияга чыккандардын бири Сулайман Эргешев 26 март түн жарымда тарашканын, облус прокурору кызматтан четтегенден кийин туура териштирүү болоорунан үмүт артып турушканын айтты.
Сот болду кечкурун, кеч саат 11 чейин болду, 12 чейин болду сот. Кыскасы, алар атайлап 12 жыл 15 жылдык статьяны коюш үчүн жалган жашыкты жазыптыр, 1,20,000 деп коюп, 1,000,000 асса 12 жылдан 15 жылга чейин статья коюп экен. Биз азырча соттун демеси менен согласен эле болуп турабыз. Жаңы прокурор келиши менен представление кылып туруп азайтып чыгарып берчү мүмкүн экен. Бул жагы кызылкайдан бери, кадам жайдан бери элдер келип тилектештигин билдирип турду.
Ушул жылдын февраль айында Лейлектин жаңы жер айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалелов муниципалдык менчиктеги кыймылдоо жана кыймылсыз 50 ашык мүлктүн мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин айтып чыккан. Ал мүлктү жана жер тилкесин айыл аймактын эсебине кайтаруу аракетин баштаганын билдирген. Менчикке мыйзамсыз кеткен мүлктөр тууралуу айтып чыккан жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчыларынын кармалышы активисттерди, жергиликтүү тургундарды нааразы кылып, көчөгө чыгып соц тармактар аркылуу билингенде гана маселе каралышы аймактарга борбордук бийликтин саясаты жетпей жатканынан кабар берет, дейт жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев.
Келген каттардын 90% региондо сот менен прокурорлордун кыймыл аракетине келип атат да. Региондорго кээ бир жерлерге ошол элдердин муңу борбордук бийликке жетпей калып атат да. Мисалы мына эки достук менен аркада болуп жаткан окуялар башталганда эле бул билген эмеспиз да. Мисалы мен каяктан билем? Мен өзүмдү алайынчы, Москвадагы баткендиктер жазды да, байке мондой болот ат, көңүр булуптоосузбу? Мисалы арка менен достуктагы Бостонов деген ошонун иштерин зулушуп Курманкул Токторалиевич Камчыбекке бирша айтчу, эми президент каяктан билет? Ага жеткире турган анын ошол жактагы өкүлдөрү бар да, ошолор жеткириш керек да. Кээ бир ошолор менен оюн колтук аралашып жең ичинен базарлашып кетип атпайбы? Ошон үчүн анан баягы эл көчөгө чыккан аргасыз болуп атат да.
Мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү 2000 жылдардан кийин Лейлек район жаңы жер айыл аймагын башкарып турган бир адамдын айланасындагылар мыйзамсыз менчиктештирип алганы тууралуу тасманы журналист блогер Ыдырыс Исаков бир жума мурда жарыялаган. Анда жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчысы Бекжан Жалилов муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү менчиктештирүүдөгү мыйзамсыз аракеттер тууралуу тиешелүү документтерди көрсөткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунда эми жаз тууралуу сөз кылсак, кыргызстандык таланттуу үй бүлө мүчөлөрүнөн түзүлгөн Salt Peanuts аттуу жаз тобунун Атабала аттуу музыкалык альбому жарык көрдү. Эмгек Грэмми сыйлыгынын лауреаты, дүйнөдөгү легендарлуу жаз музыкасынын өкүлү Джон Леннин АКШдагы студиясында жазылган. Таланттуу үй бүлө учурда жаз музыкасын өлкөгө кеңири жайылтуу аракетин көрүп келишет. Бул үй бүлө тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Бакыт Кыдыкбаев белгилүү жаз музыкасынын өкүлү. Ал кыргыз оондорун океандын ары жагына чейин оболотуп келет.
Мон баары, мына көрүп аткан сүрөттөгүлөрдүн баары дүйнөдө атактуу кишилер, өтүп кеткендери да бар. Анан азыркы, анан булардын баары 2-3 жанакы Грэмми деген номинация болуп алган мыктылар. Ошонун арасында биз барбыз да. Солёная решка, Salt Peanuts Jazz Band Кыргызстан деп турат.
Кыдыкбаев буга чейин Американын Нью-Йорк шаарындагы жаз музыкасынын очогу болгон Birdland клубунда бир нече жолу болуп, 2017 жылы өзүнүн эки уулу менен бирге жеке концертин да өткөрүүгө жетишкен.
Биздин атактуу биздин Рон Картер деген эң эле кандай десем өзгөчө мугалим, аткаруучу киши концерт берген кези да. Анан периодовто кошо кирип, ошо эмесине гримёрна кирип сүрөткө түшкөн. Анан ушунун айтуусу боюнча бизди колдогон менен Жани Валенси деген бул директор, Бёрдландтын директору. Бул биз менен жакшы мамиледе жүргөнүн билип, бул да бир күнү айтып калды, силер да бизге келип концерт бересиңер депчи. Анан ошентип биз концерт берип калдык. Ошонун бирөөсү мына биякта, мына атактуу контрабасист Лони Плаксика өзүнүн контрабасын Эркинге көтөрүп келди үйүнөн. Бул кичи уулум Эркин контрабаста ойногон. Бул Жалил Шоу саксофондо ойноду, бул уулу уулум саксофондо ойнойт Кубан. Анан ошо төртөөбүз бир жагы Малабастан чыгармасын ойдук. Биякта акцент кыргыз чыгаралары кетти да. Анан Эркинди мына кыргыз болгондон кийин Комузда ойнотурдум. Анан ушу Нью-Йоркто ушу афиша илинип турду да. Бул биринчи жолу ошо биз Нью-Йоркто катышкандын элесибиз да.
Таланттуу үй бүлө Америкадагы кийинки сапарларында музыкалык альбомун чыгарууга жетишип, аны Атабала деп атаган.
Анан ошо Кудай буйруп атактуу Джон Ли деген продюсер жазып берди бизди.
Анан ичине кандай музыкалар кирди?
Мына биякта 10 чыгарма кирди. Биякта болсо ошо 10 чыгарманын 8 чыгармасы кыргыз чыгармалар. Болгондо кыргыз чыгармалардын көбү элдик чыгармалар. Ошонун арасында бир чыгарма бар, биздин атактуу Калым Малбасан чыгармасы бар. Оюн деген чыгармасы бар. Анын эки чыгарма Америка музыканын эң атактуу стандарт чыгармасы.
Бакыт Кыдыкбаевдин музыкага болгон шыгы аны апасы музыкалык интернатка тапшырган учурдан башталган. Ал ошондон бери өз өмүрүн өнөргө арнап койгонун айтат.
Башка чөйрөгө же башка спорт интернатка жиберип койсо же башка жерге башка киши болуп калмакмын да. Кичинекей чагында ошо биринчи информация аябай күчтүү болот да. Мен биринчи күндөрүн сабактарын эсимде бар, Бетховен, Моцартты укканда ошо катуу сыйынып калганда таасир берди. Анан ошонун өзүнүн өзгөчө күчү бар да. Анан акындап анан чоңойгон сайын ошо сезе баштадым, что бул меники экен. Негизи музыка энергия катары өзүнүн бир өзгөчө күчү бар да. Деми башкача болот. Анан кээ бирде азыр көбүнчө болуп калды, кыргыздар чыкырып калды да жаз музыкасын угалык депчи. Анан жаз музыкасы өзү эле жанр, музыка жанрынан өзгөчөлөнүп бөлүнүп турат да. Инструмент алганда эле ошол сезимге кирип кетесиң да. Сен ойлобойсуң, сен азыр бирөө жакшы көрүнөн же бирөө эмне дейт деген ой болбойт да. Бул адат болуп калат. Бул жакшы адат да, профессионалдык адат. Анан ойнорду жыргап аткан кезиңди угуп аткан кишиге бересиң да. Агерде кайгылантырсаң ал да ошо берилет да.
Учурда Бакыт Кыдыкбаев жана анын эки уулу Эркин Кубан Кыдыкбаевтер үчөө тең Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда сабак беришет. Бакыт Кыдыкбаев окуу жайда урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасынын жетекчиси болуп эмгектенет. Атабала күндүзү студенттерге сабак берсе, кечкисин шаардагы айрым иш-чараларда, ресторандарда джаз музыкасын жаңыртат. Атактуу джаз музыкасынын өкүлдөрүн суктанткан таланттуу атабалдар көпчүлүккө Salt Peanuts аттуу джаз тобу менен таанымал. Топту Бакыт Кыдыкбаев негиздеген.
Ушундай жерлерге келип, кандай десем, ушу джаз музыкасын элдерге таанытыра атабыз да, уксун, көрсүн, сезсин, мүмкүн жаап калат деген ой мененчи. Анан Кудай шүгүр, бизди түшүнгөн жанагы азыркы жаш балдар, бизнесмендер ушундай гостиницалар ачып, бизди чакырып ошону колдоп атат да. Кыргыздар ушу угуп калгандан, ушу каалоолор көбөйгөн сайын биз ошондон рахат алып ыраазыбыз да негизи ошого.
Атадан тарбия эле эмес, музыкалык өнөрдү да үйрөнгөн таланттуу уулдар дагы музыкалык аспаптар менен бала чактан эле таанышкан. Эркин Кыдыкбаев өнөргө болгон кадамы тууралуу буларга токтолду.
Я играю на контрабасе. Считаю, что это самый джазовый инструмент. Контрабас.
Мен контрабаста ойнойм. Мен аны джаз музыкасынын негизги аспабы деп билем. Бала чакта музыкант болом деп ойлогон эмесмин, баары кокустан башталды. Бир күнү үйдөн контрабасты көрүп калып, ошондон кийин арбалып кеттим. Анан да мага көп жанрдын ичинен джаз жакты. Анткени анда эркиндик бар. Мен джаз менен өзүмдүн сезимдеримди жеткире алам.
Свое настроение.
Эркиндин удаалаш агасы Кубан Кыдыкбаев дагы музыкага бала чагынан аралашканын айтат.
Джазом занимаюсь уже сколько? 18 лет.
Джаз менен алек болгонума 18 жылдын жүзү болду. Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайдан, кийин консерваториядан музыкалык билим алдым. Топто ойногонума да 18 жыл толду. Атенем экөө тең джаз музыкасынын адамы болгондуктан, мен да ушул жолду тандап калдым.
Так стал джазовым музыкантом.
Бир туугандардын алдыда максаттары көп. Алар кыргызстандык джаз музыканттарын дүйнө эли тааныса дешет.
Я считаю, что в Кыргызстане уже любителей джаза становится больше.
Кыргызстанда азыр джазды сүйүүчүлөрдүн катары калыңдап баратат. Музыка сүйүүчүлөр биздин чет өлкөдөгү атактуу клубтарда ойногонубузду көрүп да өз максаттарына умтулуп жатышат деп ойлойм. Ийгиликтерибиз айрыкча биздин студенттерге дем болууда. Алар аракет кылса баары мүмкүн экенин билип жатышат.
Вот это я говорю особенно про наших студентов. Они видят, что это действительно возможно.
Moving his soul to a saxophone, his brother, Mr. Kuban Kadıkbayev.
Последние 5 лет ездили в Америку.
Акыркы 5 жылда Америкага көп каттадык. Кейде Орусия, Казахстанда болдук. Биздин музыка чет элде жакшы кабыл алынды. Баары ыраазы болушту. Концертибиз жакшы өттү.
Концерты проходили очень хорошо.
Вот хочется, конечно, как вот мы записали диск.
Альбомду да чыгарып алдык. Эми кыялыбыз ал биздин документибизге айланып калса дейбиз. Угармандар дайыма тыңдап, эмгегибиз бир өмүргө сакталып калса деген тилегибиз бар. Арадан жүздөгөн жылдар өтсө да, Кыргызстандан ушул топ музыкалык мурас калтырыптыр дегидей өмүр сүргүбүз келет.
Послушай такую музыку. Мисалы чет элде жашоо тиричилиги башка деңгээлде да жогору да. Ошон үчүн алар музыканттарды чын эле мамлекет баалайт. Айлыгы да көп. Мугалимдердин айлыгы аябай чоң болот. Вот Америкада мугалим кесиби менен жашай берсе болот. Үй да болот, пенсиясы да болот, страховка бүт бары болот. Бияктан да жок да. Биздики айлыгыбыз чын эле аз. Анан эми кеп анда эмес да, эми салыштыра берсе кете берсе болот. Биз музыканы музыкасы жакшы жок биз үчүн.
G 20 жылдык тарыхы бар Salt Peanuts тобунун репертуарында учурда миңдеген композициялар бар. Таланттуу үйбүлү алдыда аны дагы түрдүү жанрлар менен айкалыштырып, байытуу үчүн эмгектенип келишет. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Salt Peanuts тобунун чыгармачылыгы тууралуу видео баянды азыр Азаттык Чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алдыда сизди кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барган ара көз чарай талкуусу күтмөкчү. Толкунда кала бериңиз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын көр арманы жана угарманы 22 мартты Бириккен Улуттар Уюму эл аралык суу запастарынын күнү деп белгилеп келет. Окумуштуулар Борбор Азия чөлкөмүндө суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип, алдыдагы жылдарда кургакчылык болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кыргызстан суу запастарына бай өлкө катары аймактагы бул тенденцияда кандай ролду аткарат? Суу запастарын максаттуу пайдалануу боюнча кандай иш-аракеттер жүрүүдө? Чындап эле өлкөдө жакынкы жылдары мөңгүлөр эрип, суу көйгөйү алдыңкы планга чыгабы деген суроолорго бул ирет жооп издемекчибиз. Студиянын коноктору менен алгач тааныштырып өтсөм, айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, гляциолог окумуштуу Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер, окумуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышмакчы. Кош келдиңиздер. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн дүйнөлүк коомчулук ушу суу күнүн белгилеп жатат. Анан жакында эле жанагындай окумуштуулардын дагы отчёту чыкты. Жакынкы 10-20 ал тургай быйыл эле ушул кургакчылыктын көйгөйүн Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан да тартат деп белгилеп жатышат. Алмаз мырза, алгач сизге кайрылсам да, алгач айтсаңыз, 2022 жылга карата суу запастарыбыз кандай? Чындап эле бизде көйгөй жаралышы мүмкүнбү? Жылда татаал болбодубу былтыр?
Ооба, былтыр кургакчылык болуп, баары биздин фермердин баары ичине кыйналды. Бирок былтыр жанагы болгон сууну бөлүштүрүп, сумат сууну бердик. Быйылкы прогноздор боюнча, гидрометтин прогнозу боюнча 1 марттын прогнозу мына берди бизге. Бүгүнкү күнү былтыркыга караганда 120, 130, 140 % көбүрөөк былтыркыга караганда. Бирок нормадан ишине төмөнүрөөк. Бирок бул жанагы 1 мартка чейин берген. Бүгүнкү күнү болсо мына март айында мына көрүп атасыз, 1 марттан баштап эле жаан чачын болуп атат, карлар абдан жакшы жаап атат. Мен ойлойм, ушул марттын аягы менен биз нормага чыгабыз болуш керек. Ушу 10 апрелде бизде акыркы прогноз берет биздин гидромет. Ушу акыркы прогноз бергенден кийин биз жана өзүбүз пландарды түзүп баштайбыз.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, өкмөттөр аралык эксперттердин акыркы отчётунда ошо мөңгүлөр жоголуп баратат, суу запастары аябай кыйын болот, тартыш болот деп атпайбы? Чындап эле сиз мөңгүлөрдү канча жылдан бери издеп келатасыз, запастары азайып, эрип, жоголуп баратабы? Эмне болуп атат биздин мөңгүлөр?
Ооба, акыркы мезгилдерде мөңгүлөр чындыгында эле өтө интенсивдүү кыскарып бара жатат. Салыштырмалуу мурунку өткөн кылымдын аягына салыштырмалуу алганда дагы, себеби климаттын жылынышуу процесси ушу акыркы 10-15 жылдарда өтө тез ылдамдыкта жүрүп кетти да. Ошон үчүн мөңгүлөрдүн дагы кыскаруусу тезденип баратат. Эгер регион боюнча алсак, региондордо ар кандай темп менен кыскарат мөңгүлөр. Алардын баары тоонун бийиктигине жараша болот жана ар кайсы региондордо өзүнүн климаттык шартына жараша болот да. Өтө эле биздин мөңгүлөр кыскарып баткан региондор бул биздин түштүк жана түштүк батыш региондор жана түндүктө болсо Талас региондо болуп байкалып жатат да. Ал эми калган региондордо, айрыкча Ысык Көл, Нарын бийиктөөлөрү жерлеринде мөңгүлөрдүн кыскаруу процесси кичине салыштырмалуу аз темпте жүрөт. Бул жерде биздин эң негизги мөңгү запастарыбыз орун алган. Алардан чыккан суулардын запастары, суулардын агымдары азыркы күндө жакшы эле эрип, жакшы үлүштүн кошуп жатат. Бара бара эгер климаттын ушундай жылынышуу процесси улана берсе, сөзсүз түрдө ал жактагы мөңгүлөр дагы кескин түрдө кыскарат деген прогноздор бар да.
Бирок ушул эле мөңгүлөрдүн эрүү процессинин тездеши ошол эле айыл чарбага дагы өзүнүн таасирин тийгизсе керек, туурабы Алмаз мырза? Кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ошол эле былтыркы жылдагы кургакчылыкты мөңгүлөрдүн эришине байлаган дагы окумуштуулар болуп жатпайбы?
Биз быйыл жана процессте жүрүп атат да, ошон үчүн биз быйыл биринчиден эмне кылыш керекпиз? Биринчиден ным топтоо иштерин жүргүзүш керекпиз. Биз былтыр суат токтогондон эле даярдоо иштерди баштадык. Ошо менен мына январь айында мисалы Чүй областында эле 762 гектар суарып койдук. Бүгүнкү күнү 38 000 гектар суарылды мына январь, февраль, март айында 2.5 айда биз 38 000 гектарды суардык. Бул ным топтоо иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени биз азыр биринчиси нымды топтогош керекпиз. Анткени биз 3 эмебиз бар, мына көп жылдык чөптөрдү жана бактарды, андан тышкары жанагы күздүктөрдү суарып алыш керекпиз. Суарып алсак биз май айында бир 10-15 терминде жанагы заявкалар көбөйөт да масса. Ошондо биз жанагы 3 эмени культураны суарып алсак өзүнчө очередь болуп калат да, очередность кылып алабыз. Ошондо мисалы мына көп жылдык чөптөрдү биз апрель майдын 10-15 терминде чейин суарып койсок, июнь айындарында уже көп талап болбойт, биз өзүбүз чабыкка кетет. Андан тышкары же күздүктү суарып алсак уже чабык башталат. Анан бактарды суарып алсак июлга чейин суарып алсак болот, суарып эле койсок болот. Анан башка культураларды суарып беребиз, ошентип биз жана эмеден чыгып кетебиз.
Түшүнүктүү. Баратали мырза, сиз баягы аймактагы абалды, чөлкөмдөгү, Борбор Азиядагы абалды дагы байкаган окумуштуу катарыда, эгерде суу запастары чындап эле ушул темпте азая берсе, чөлкөмдө кандай проблемалар келип чыгышы мүмкүн?
Албетте баарыбызга белгилүү болгондой, бул Кыргызстан менен Тажикстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде мындай суу ресурстары пайда боло турган мамлекеттердин бири болот. Бизде республика боюнча ар жылы орто эсеп менен 47 миллиард куб суу пайда болот. Анан аны биз орто эсеп менен бир 20% өзүбүз пайдалансак, калганы кошуна мамлекеттерге агып барат. Ошону менен бирге кошуна мамлекетибиз Тажик Республикасында көп жылдык маалыматтарга карасак 63 миллиард кубометр суу ошол өлкөдө түзүлөт. Ошондой эле алар дагы өзү пайдаланып, калганы кошуна мамлекеттерге кетет. Биз дайым ушул учурашып сууну үнөмдүү пайдалануу маселелерин көтөргөндө дайым эле ушул кошуна мамлекеттерге дагы айтабыз да, ушу бул эч качан азайбайт, жок болбойт деген ойдон алыс болуш керек да. Ошондуктан кошуна мамлекеттер өздөрү алган пропорционально алган сууга жараша бизге жогорку зонада мына токойлорду көбөйтүш боюнча протопаводка иштер боюнча, анан кийин эрозионный иштер боюнча ушу кол кагыш кылып ошону мурдагы акыбалга алып келсек, ошондо гана суу ресурстарды стабильно алышка мүмкүнчүлүк түзүлөт. Да, азыр мына агай айткандай Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде дүйнөлүк суу форумдарда айтып жүрүлүп атат. Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы, и Борбордук Азия мамлекеттеринде дагы мөңгүлөрдү көлөмүн азайышы, санын азайыш боюнча. Ошондуктан ошондой иш чараларды биз жогорку зонада кылбасак, ылдыйгы зонага ушу жылдан жылга сууну азайышы мүмкүн. Ошону менен бирге азыр эле айтып кеттиңиздер, бул дайым эле болуп жүргөн иш болчу. 4-5 жылда бир цикл болот эле, суу аз болуп кетет, маловодный жылдар деп айтчубуз. Бирок тилекке каршы бул мына быйылдары тең бир 2 жыл ушундай цикл болгонуга байланыштуу биз фермерлер менен дыйкандарга да өз убакта жеткизип бериш иштери кыйын болуп, кыйналып
энергетикалык дагы
албетте ошондо энергетика маселесинде дагы ушул иштер болуп келип атат. Ошону менен бирге мен айтмакчы эдем, бизде республикада 22.5% суугар жерлер бул суу сактагыч БСР БДРлерден суугарылат. То есть бул айтмакчыбыз, бул гарантийный суу бериш камсыз кылынат да. Ошондуктан бизде республикада ар бир дайра болобу, кичине чоң, бардыгыда каскад платиналарды куруп бериш керек. Электр энергия выработсак, значит электр экологически таза болот, туурабы? Ирригационный болсо, значит жаңы жерлерди, дың жерлерди өздөштүрүшкө, ошону менен бирге азык түлүк безопасность камсыз кылууга шартыбыз түзүлөт.
Түшүнүктүү. Мухаммед, мына ушул сууга, сууга түшүү деги эле суу көйгөйүнө байланыштуу Кыргызстандын өзүнүн ичинде кандайдыр бир конфликттер келип чыгышы мүмкүнбү? Же ушундай конфликттер болуп жүргөнбү? Суу талаштары ошол эле.
Суугат иштери боюнча албетте ар бир айылда, ар бир региондордо болот. Себеби жылдан жылга адам баласынын калкынын санын өсүшү менен айдоо жерлеринин аянты да кеңейип, суу тартыштыгына жаралып келатат да.
Алмаз мырза, ушул суу тартыштыгына келсек да, мисалы өкмөт аябай дымактуу өзүнүн амбициялуу өзүнүн пландарын айтып атат э. Баланча ГЭС-терди курабыз, 45 чукул ГЭС-терди курабыз деп атат. Анан бюджеттен дагы 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Аны кайсы багытта колдонуп жатасыздар? ГЭС-тер кантип курулат? Кандай иликтөөлөрүн, изилдөөлөрүн натыйжасында курган жатасыздар? Же мындай кандай тартипте курулат да? Качан ишке ашат?
Сиз айтып аткан 1 миллиард сом бул биздин жана өзүбүздүн мамлекеттик агенттиктин балансындагы объекттерге каралган жана даярдоо иштерине да. Анткени бизде эң чоң көйгөй бул жанагы жоготуулар көп болуп атат биздин каналдарда. Анткени биздин жанагы биздин баланста каналдар, андан тышкары ички шаба каналдар да бүгүнкү күнү мындай даярдаш керек да, тазалаш керек, бетондош керек, жанагы жоготууларды азайтыш керекпиз да. Бул биринчи направление. Экинчи, жана бара турганча айткандай, бизде суактагычтардан болгону 1 миллиондон 260 миң гектар эле суарылат. Бул гарантированная подача деп атат. Калгандары болсо биздин аба ырайына жараша жана канча жаан чачымганда канча болот, осадоктор канча болот, андан тышкары жана биздин дарыялардын суунун годностуна карата да. Ошонун үстүнө да иш алып атабыз. Бул деген өзүнчө бир мамлекеттик программа бар, аяка 46 объектибиз кирген. Ошонун ичинде жана суу сактагычтын курулуштары каралган. Мисалы, мына биз мына акыркы жылдары БСРларды курдук. Мына Жумгал районунда 2 БСР бүтүрдүк, Сокол районунда 1 БСРди курдук. Быйыл мына 3 БДРдин курулушу башталат буюрса.
Ошо БСР, БДР деген терминдер.
Бул БСР деген жанагы суу ташкын регулирование деп коет. Бул жана түнчүндө түнү толтуруп күндүз сууну беребиз да. А жанагы БДР деген бул декадный регулирование деп коет. Бул жанагы ноябрь айында суу токтогондон кийин биз жанагы суактагычтарга сууну толтурабыз апрель майга чейин, анан жазгы жай мезгилинде колдонобуз деген. Ошолор бизде программада каралган. Мына көп сөз болуп атат, мына Очка 2 боюнча. Очка 2 дагы буюлса быйыл башталат. Мына проекттин биринчи этабын бүтүрдүк. Бул жанагы дарыяда, Чүй дарыясында жоготуулар көп болуп атат. Бир 25-30%. 25-30 куб секунду фильтрация жоголуп кетип атпайбы. Ошону биз каналга салып, анан биздин жанагы дыйкандарга жеткизип беребиз. Андан тышкары быйыл жанагы
бул качан ишке ашат? Быйыл ашып
ишке ашат. Бул быйыл буюрса башталат. Бул 100% жана Кытай гранты аркылуу каржыланат. Андан тышкары Чүй областында дагы 3 суактагыч курулат, 3 БДР курулат. Мына 1 БДРдин проектиси бүттү. 5 миллион накопление болот. Андан тышкары мына Чүй областында Шамшыр дарыясында 20-25 миллиондук деп атабыз. Анан жанагы бизди быйыл Панфиловка районунда көп былтыр көйгөй болгону, ошого да Ашмара 10 миллиондук бир БДРди проектин жасап атабыз, быйыл бүтүрөбүз. Ошон курулса мен ойлойм, Чүй областында көп маселе чечилет. Бул бир эле Чүй областына айтып кеткен да, башка областтарда да бизде ушундай суактагычтар проекти башталып жасалып атат.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, айтсаңыз, мынакей өкмөт ушундай иштерди аткарып атабыз дейт да, бирок ушул эле иштер өкмөт менен илимпоздордун ортосунда кандайдыр бир байланышта ишке ашып жатабы? Сиздерден кеңеш сурагандар барбы? Эмне кылсак болот? Суу запастарын кантип чогулта алабыз?
Сөзсүз эле
же мындай илимпоздор өзүнчө бөлүнүп алгансыздарбы дагы өкмөт?
Жок. Сөзсүз эле илимпоздор менен өндүрүштөрдүн ортосунда байланыш мындай көзгө да көрүнбөсө дайыма бирок байланышта болуп турат мындай. Анткени илимпоздордун жасаган иштерин сөзсүз практика түрүндө киргизгенге же рекомендацияга катары сөзсүз ар кайсы жерде киргизилет. Ал эми бул биздин коллегалар айткандай БСР, БДРлар курулуп жатпайбы көп, жана курабыз деп атат. Ошолордун баарын илимий негизде изилдеп да куруп, анан ошондо курганда натыйжаны берет да жакшы.
Изилдендиби анда?
Изилденип жатат. Көп эле бассейндердин баарында изилденип прогноз жасаган эмелер бар, ар кандай моделдер бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан жана кандай иштерди кылсак, бул өтө көпкө чейин капсыла турган иш чара болуп эсептелинет деп ойлойм да.
Негизи сууну башкаруу жаатында, Баратали мырза, бизде кандай өксүктөр бар? Эмнеге мындай суу, ошол эле суугат сууну алсак 40% дыйкандарга жетпей калат деп айтып келет го айтыңдар?
Бул эми азыр эле Алмаз Темирбекович айткандай да, баягы сууну жоготуу каналдарды анан унутпаш керек, бизге ички суугат тармактары мамлекеттик магистралдык каналдарга караганда 4 эсе көп. И мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, агрардык жер реформасы жүргөндөн кийин жер менчикке берилип аябай майда контурный болуп кетти чарбачылык, туурабы? Ошондуктан канча контур ушул чарба жүргүзүү айыл чарбасында кичинекей аянттарда болсо, ошончо сууну жоготуу көлөмү көбөйөт. Ошондуктан азыр айтып атпайбызбы, жок дегенде ошол каналдарды тазалоо, бетон жасоо, ошону менен жоготууну кыскартуу. Андан бөлөк азыркы мына илимпоздор айткандай суу өлчөмдөрдү автоматизация жасоо, ошо онлайн режимде кайсы гидропостто эң орчундуу жерлерде суу канча кетип атат, кандай кетип атат көрүп, ошондо гана дыйкан дагы, фермер дагы и суу берүүчү мекеме дагы бир бирге ишенип калат. Ошондо жакшы иштер.
Азыр ишеним жокпу?
Бар, бирок баардык посттор эле бирдей иштебейт да. Баардыгы бирдей эмес. Андай жер бар. Анан экинчиден, ошо жер аянттары майда бөлүнгөндөн кийин бул мурда биз сууну бир бригадага 200 гектарга бир алып келип берип точка виделде тапшырып кое турган болсок, азыр ошо 200 гектарда 100 фермер бар.
Майданып кеткен да жерлер.
Аны баардыгы жеткизиш суу негизинен каналды өздөй эле жок болуп кеткен жерлер болуп атат да. Себеби бул суу пайдаланчу көп. Мен бүгүн сууну график боюнча ала турган болсом, эртең бул киши ала турган болсо, мүмкүн бул киши келбей калат. Кандай болот? Ошондой моменттерибиз бар да, бул чарбачылыкты мындай турмушка анык түз карасак, ошондо гана иш болот. Ошондуктан мен айтмакчымын, учет баардыгы так болушу керек.
Ошол так болуш система, эсептөө системасы канчалык деңгээлде аткарылып атат? Себеби чындап эле дыйкандар арасында жылына эле нааразычылыктар болуп келет го.
Бүгүнкү күнү заманбап технология колдонуп, бүгүнкү күнү бүт ирригационный фондду биз отцифровка кылып койдук, цифровизация кылып.
Өлкөнүн баардыгын.
Бүт жана канча бизде каналдар болсо, канча гидропосттор болсо, канча БСР, БДР, бүт скважина, насос станция баары бизде мурда аныкталып, муну бүгүнкү күнү цифровизацияны өткөздүк. Биз азыр ар бир каналдын, ар бир мына батырбаш айтып атпайбы, бизде өзүбүздүн балансты 5800 километр болсо, биздин ички чарба каналы 28000, 4 эсе көп да. Ошонун баарын отцифровать этип чыктык, аныктап чыктык. Азыр бүгүнкү күнү бизде мындай современный системага өтүп атабыз да. Анан азыр айткан жана водоучет автоматизация деп атпайбыз, бул боюнча да абдан чоң иш болуп атат. Бул мурда мурдадагы жанагы водоучеттин системалар коюлган, бүгүнкү күнү көбөйтүш керекпиз. Анан водоучет койгондон кийин, датчик койгондон кийин анын сөзсүз автоматизация кылыш керек. Биз бир киши отуруп жана диспетчерский пунктта бир каналды башкарып койсо болот. А бүгүнкү күнү болсо жанагы эми система эскирди, мурда союз банда белгилеп атпайбызбы, буга да каражат керек да. Азыр болсо жанагы ар бир жанагы гидропост деп коет, ошол жакта бизде 3-4 киши иштейт, сууну бири бирине өткөзөт, анан акчаны да бири бирине колуна тапшырат да. Ошондо биз азыр жана цифровизация өтүп бир диспетчерский пункттан эметсек, анан кийин быйыл биз жанагы накталай төлөмгө өтүп атабыз, безналичный расчет. Азыр бири бирине акча бергенге быйылкыдан баштап болбойт. Бул жанагы барго банкоматтар, банктар ошол жакты аркылуу эле төлөйт эми суу.
Эмнеге бул? Коррупцияны алдын алыш үчүнбү же кандай?
Эми бул биздин мамлекеттин жанагы системаны жакшыртат деп атпайбызбы? Акчанын баары деген бизге бюджетке түшүш керек. То есть биздин жанагы эксплуатационный организациялар районный управление.
Мурда каяка түшчү эле?
Мурда ошол жакка түшчү, бирок эми билесиңер да, человеческий фактор бар да, ошону жоюш керекпиз биз бүгүнкү күнү.
Чындап эле ушул айыл чарба тармагындагы адистер, эксперттер, ошол эле дыйкандар ушул сууну башкаруу жаатында коррупция менен коррупцияга нааразы болуп дайым эле айтып келишет да. Мухаммед, ушул сууну башкарууда автоматташтыруу боюнча да заманбап кандайдыр бир ыкмаларды мындай сунуштап көрдүңөрбү беле?
Себеби азыр биз агрардык өлкө болуп мисалы жаңыдан эметип кетпей түзүлүп кетпей агрардык өлкө жанданып мисалы ирригация системасы жаңыланып келатат да. Буга чейин мисалы дыйкан чарба көбүнчө тоют маселесине басым жасаган да. Азыр техникалык өсүмдүктөргө басым жасап сууну көп талап кылган өсүмдүктөрдү айдашат да дыйкандар. Ошондуктан суунун тарчтыгы бүгүнкү күндө жогорку чекке жетти да. Азыр болсо системанын баарын системалаштырыш керек жана суунун баягы кубун сатууга туура келип калды да. А мурун болсо мисалы каналдан же болбосо мураптан сууну алчы, каалашынча сугарчы, анын очередь пайда болуп калчы да, кийинкисинде тартыш пайда болупчу.
Жок, ошол сууну системалуу сатуу же болбосо сууну системалуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир сиздердин сунуштарыңыздарды бийлик угабы?
Эми укпаса дагы бийлик бара бара ошого алып келет да. Ахвал өзү алып келет. Дыйкандар өзү баягы техникалык өсүмдүктөрдү көп айдап атпайбы? Күндүн ысыкты, аптаптуу ысыкта алар күйүп кетет. Үрөндү көп ала албай калат. Ошондуктан булар өзү эле баягы системага түшөт да бара бара.
Баратайлы мырза, бул жаатта кандайдыр бир мисалы ошол эле Борбор Азияда Тажикстан менен Кыргызстан өйдөңкү чөлкөм, сууга бай чөлкөм катары, ал эми андан кийинкилер Түркмөнстан, Өзбекстандар сууну эң көп колдонгон, бирок ылдыйкы чөлкөм катары эсептелет эмеспи? Ошо сууну үнөмдүү пайдалануу жаатында кандай тажрыйбалар бар? Эмнеге Кыргызстан дагы ошол тажрыйбаларды мындай эффективдүү колдонуп алабы?
Албетте тажрыйбалар бар, бирок ошо карабастан азыр эле мына Мухаммед айтып кетпедиби? Мына ар бир фермер дыйкан өзүнүн жеринен эффективдүү пайдаланып, техникалык өсүмдөрдү өндүрүп, ошо жерден өндүргөн айыл чарба продукциясы албетте кымбат баада сатып, өзүнүн бюджетине көбөйтүш маселеси туруп атат. Ол бар нерсе болгон. Албетте мына азыр эле айттыңыз баягы ушу бизди баардык тармактарда билим илим менен кандай байланыштар бардыгын. Мына азыр мисалы үчүн мына БСРди 10 миллионго мунусу 20 деген жөндөн жөн айтылган жок да. Бул баардыгы илим менен байланыштуу, изилдеп чыгып көлөмү ушундай болот экен. Бул сууну канча эсептесек да бул айдан бул айга чейин мунча чогулушу мүмкүн деп проектный параметрлерди иштеп чыккан. Ошол үчүн бул илим менен дагы так эсеп менен дагы бар. Албетте алдыңгы технологияларды азыркы акыркы убакыттарда көбүрөөк пайдаланып атабыз. Бул бак боюнча, тепличный хозяйство боюнча ошолордо мисалы үчүн тамчылатып суугаруу системасы азыр бизде аябай эле жакшы көбөйүп атат. Жылдан жылга аянты көбөйүп атат да. Бул деген нерсе сууну мындай үнөмдөп жакшы пайдаланыш маселеси. Анан дыйкандар азыр Мухаммед айткандай сезондо Алмаз Темирбековичтер учурап атат. Мага керектүү санда сууну берген керектүү мезгилде. Анан канча аксаң ала бер дегенде болуп атат да. Бул деген нерсе ушул муктаждык бардыгы. Муктаждык болгондон кийин биз ошого каналдарды да азыркы айткандай параметрлер расчет кылганда ушу илимий изилдөө жагынан карап туруп ошо параметрлер менен курсак суу дагы тартыш болбойт и жетиштүү болот.
Бирок эмнегедир ал илимий изилдөө жаатында кандайдыр бир параметрлерди эске алуу мындай болбой жаткандай да, кайра эле ошол жыл сайын
ансыз болбойт да.
Жыл сайын эле кайра эле көйгөй баягы августта же июльда күчөп өкмөттүн алдына келгендер болуп атпайбы Алмаз мырза?
Эми ошон үчүн жана айтып кетпедимби, азыр бүгүнкү күнү жанагы ним топтоо иштерин биз эрте баштадык, ошону жүрүш керек биз азыр. Экинчиден мына бүгүнкү күнү жаан чачын да жакшы болуп атат дыйкандарга, бул бизге чоң жардам да. Үчүнчүдөн биз жана каналдарды 1 миллиард сом деп айтып атпайбызбы, ошол акча бөлүнүп биздин жана каналды даярдап коелу деп атабыз. Бүгүн биз сууну жана дыйкандарга жеткизип бергенде ички чарбалык каналдар да даяр болуш керек, сууну алып кетиш керек да. Ошонун маселенин баарын чечип алсак анан калган маселелер чечиле берет.
Кайра эле климат көйгөйүнө келсек, Рыскул мырза, ушул былтыр 2021-жылы ноябрда Глазгодо климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнөлүк саммит болуп, ага Борбор Азиядан жалгыз президент болуп Садыр Жапаров барган эле. Анан ошондо ал мөңгүлөрдүн эрүүсүн жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң климаттын өзгөрүүсүндөгү индикатор катары көрсөткөн болчу да. Эритпей сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт эмне кылып атат? Сиздер эмне кылып атасыздар?
Эми азыркы климаттын өзгөрүү шартында мөңгүлөрдү мындай сактап калуу өтө кыйын процесс. Эми анткени мөңгүлөр чоң территорияда орун алган да. Бир гана биз ошо мөңгүлөргө сактап биз аз эришине биз өзүбүздүн чыгымдарды кошо алсак болот да, анын ичинде Кыргызстандагы жанагы паринг эффекти күчүн азайтыш үчүн ар бир өлкө өзүнүн жанагы паринговый эффект түзгөн газдарды абага ыргытышын азайтышыбыз керек да. Анын үчүн жанагы жашыл экономикага өтүш керек. Бүт дүйнө жүзүндө ошого азыр бара атпайбызбы? Кыргызстандагы калбаш керек. Ошондо гана биз мөңгүлөрдүн мындай токтолушуна аз мындай кыскарышына жардам бере алабыз. А так мындай мөңгүлөрдү мындай механикалык жол менен же кандайдыр бир жол менен сактап коюу өтө эле кыйын нерсе да бул чынында.
Мухаммед, сиз мына мөңгүлөргө жылына барасыз да, бир нече жолу барасыз, чындап эле эрип атабы?
Былтыр биз 354 мөңгө барганбыз контур боюнча ак жыйрак массивинде. 28-сентябрда барсак ошондо деле эрип аткан болчу да. Былтыр мисалы жаан чачын айрыкча май, июль айларында топтолду карнын запасы, ошондуктан суунун тартыштыгын алып келди. Ал эми август сентябрда наоборот ээрип суунун запасы үлүшү көбөйдү да.
Маратали мырза, айтсаңыз мына суу тартыштыгынан келип чыккан эл аралык мамилелерде ар түрдүү мындай келишимдер да сынга алынып жатпайбы? Ошол эле Кыргызстандын башка өлкөлөргө суу берүүсү коомчулукта сөзсүз түрдө сындала турган маселе да. Ушул нерселерди оңдоонун, мисалы ошол келишимдердин жаңы жолдорун табуунун мезгили келдиби?
Мен мисалы үчүн фермер дыйкан болсом же дыйкан чарбасы болсом, мен сууду эконом кылсам кандай мага стимул бар? Же Кыргыз Республикасы мисалы үчүн сууду эконом кылып болуптур Казакстанга же Өзбекстанга өткөзсө, бул биздин республика кандай стимул бар? Бул жок. Биз ошол үчүн эл аралык мындай суу форумдарда чыкканда айтып атабыз, что мына мисалы үчүн ушу сууду үнөмдүү пайдаланыш үчүн дыйканга шарт түзүшүбүз керек. Мен мисалы үчүн только баягы сууга тарифке төлөшкө гана болбосо калган жагдайда эч кандай стимул жок. Может быть энергетический ресурстар менен алмашып же болбосо бөлөк майлоочу заттар менен алмашып ошон жагдан бир колдоо көрсөтүлсө ошондо гана сууду эконом кылышты мен как дыйкан же суу пайдаланчу катары өзүм сезишим керек. Бул принциптерди биз эл аралык форумдарда, саммиттерде көтөрүп келип атабыз. Тилекке каршы азырга чейин турмушка ашкан жок.
Эмнеге турмушка ашпай жатат Алмаз мырза? Эмнеге мамлекеттик деңгээлде балким дыйкандар менен мамлекеттин ортосунда байланыш жокпу? Ошол эле техникалык багыттагы өсүмдүктөрдү өстүрүүдө, же болбосо кандайдыр бир түшүмдү алууда дыйкандарга кеңеш берүүчүлүк, мындай багыт көрсөтүүчүлүк иштер эмнеге аткарылбайт силердин баягы министрлик тарабынан?
Кечирип коесуз, стимул дегенде кошуна мамлекеттер менен болгон мамиле жөнүндө сиз суроо бердиңиз, глобальный маселе.
Ооба,
мен ошол жөнүндө айтып атам да.
Бирок негизи сиз айткан нерсе
ички республика же болбосо ички мамлекеттикке караганыбызда тариф боюнча болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул фермер канча көп суу пайдаланса ошончо тариф боюнча төлөп атат. Буга выгодно эмес, эконом кылыш керек. А бирок биз баягы эл аралык мамиледе мен ойлойм мындай ошол стимул түзүш шарты, принциптери иштеп чыгылыш керек.
Жокпу стимул?
Батыранович айтып атканы бул ички өзүбүздүн эмес, бул деген жанагы эл аралык мамилени айтат.
Жок, бирок биздин өзүбүздүн ички дыйкандарга кандай стимулдар берилет? Мисалы үчүн багыт берүүлөр барбы, же мындай түшүндүрүп айтасыздарбы, эмне кыласыздар да?
Эми башка мамлекеттер менен айтып аткан биякта Батыранович айтканы бул жанагы башка мамлекеттер сууну пайдаланат да, пайдаланганда буларда салым болуш керек деген маанинде айтып атат. А биздин өзүбүздүн ички эме боюнча быйыл мына өзгөчө эме чечим кабыл алынды. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион жанагы жаңы технологияларга бөлүнүп атат. Бөлүндү, бүгүнкү күнү 4.5% менен дыйкандарга берилет. 200 миллион сомду бул биринчи эле кадам. Анан бул сөзсүз бул көбөйөт бул суммалар. Жанагы биздин мамлекет тиги СПА-нын же айыл өкмөтүнүн чек арасына чейин жеткизип берет да сууну. Андан ары уже фермерлер өздөр пайдаланат. Ошондо жанагы капельное орошение деп коет, жана тамчылатуу суу, дождевание деп коет. Ошонун баарын фермер өзү коет. Биз азыр ошон үчүн ушуларга шарт түзүп берип атабыз. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион сом бөлүнсө быйыл бул сумма дагы көбөйөт, буюрса жылына көбөйткөнгө аракет кылабыз, анткени заявка абдан көп болуп атат. Ошентип биз колдосок дыйкандар үнөмдүү пайдаланат. Биз жеткизбесек алар өзүнүн талаасына экономдосо суу албетте баарына жетет, жетпегенден дагы кичине мындай айтканда ашып калат. Ошондо башка мамлекеттерге дагы биз ушу сууну бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ушуну айтып баатырмаш айтып атканы, биз өзүбүздүн булар биз чогуу пайдаланалы деп булар кошум көбүрөөк салым берсе, биз шарт түзсөк ошондо биз буларга эртеңки күнү сууну бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз.
Чоң рахмат сиздерге биздин талкууга келип катышып бергениңиздерге. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн 22 март эл аралык суу күнүнө карата Борбор Азиядагы суунун запастары, Кыргызстанда аны туура пайдалануу мөңгүлөрүн абалы тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, укмуштуу биляциолог Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер укмуштуу Баратали Кошматов жана жаш биляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бишкекте